blaðsíða 24. Völva kemur í heimsókn.
Þá felldu þrælar Eiríks skriðu á bæ Valþjófs á Valþjófsstöðum. Eyjólfur Saur, frændi hans, drap þrælana hjá Skeiðsbrekkum upp frá Vatnshorni. Fyrir það vó Eiríkur Eyjólf Saur. Hann vó og Hólmgönguhrafn að leikskálum. Eiríks saga rauða.
Hver er þar? Hrópaði Eiríkur þegar hann heyrði barið að dyrum seint kvöld. Hann rykti upp hurðinni. Það ég, Þorbjörg, ég hef fréttir að færa, heyrðist kona segja fljótmælt. Hleyftu mér inn fyrir, ég hef fréttir að færa, endur tók hún móð. Hún hafði flýtt sér eins og hún gat heim að bænum. Þorbjörg Völva var komin í heimsókn. Hún flakkaði milli bæja, sagði fréttir og spáði jafnvel framtíð fólks. Hún var mjög dularfull, eins og allar systur hennar níu. Já, segðu mér hvað á seyði, sagði Eiríkur forvitinn. Hann bauð henni í bæinn og beið með eftirvæntingu eftir fréttum. Þorbjörg flýtti sér inn fyrir og lagaði svuntu sína og sjal sem hún hafði vafið sig og tók af sér hanska sína sem voru úr kattarskinni. Svo var útbúið sæti fyrir hana og settist hún á púða sem í var hænsna fyður. Heimilisfólkið að Eiríksstöðum var undrandi yfir komu hennar. Það gægðist fram úr svefstöðum sínum. Leifur var líka hissa. Hún hafði ekki komið þar áður. Þjóðhildur sótti mat handa völvunni, graut úr geitamjólk og hjörtu úr ýmsum skepnum vildi hún fá.